Հարացա շրջանային և միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ֆինանսական բորսաներում խուճապահար իրավիճակը։ Ռուս-վրացական պատերազմ 3 տարի անց։ Իրավիճակը Սիրիայում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե Անկարան չի կարող միայն դիտորդ լինել, վաղը նախատեսված է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի այցելությունը Դամասկոս։ Գելափ հետազոտական կենտրոնը հարցումների արդյունքները հրապարակել աշխարհի տարբեր երկրներում, ինչպես են վերաբերում Ռուսաստանի ղեկավարներին, նրանց գործնեությանը, կատարած քայլերին, Հայաստանը ռուսասեր երկրների առաջատարներից է։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Իրինա Հովանիսյանը, Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Հրաչ Թամրազյանը։
Ուրբաթ օրը ուշ երեկոյան Standard & Poor's տնտեսական վարկանիշային գործակալությունը մի կետով իջեցրեց Միացյալ Նահանգների վարկանիշը։ Այդ օրը ամերիկյան շուկայի մարժեթղթերի որոշակի վերերք էր արձանագրվել, քանի դեռ ոչ բոլորին էին վստահ, որ ԱՄՆ-ի տնտեսական ռիսկայնության ցուցանիշը կփոխվի, բայց այս գիշեր արդեն ասիական շուկաներում խուճապային իրավիճակ ստեղծվեց, եվրոպական բորսաներն էլ այսօր առավոտյան կտրուկ անկում արձանագրեցին և առայժմ հայտնի չէ, թե ինչպես կավարտվի այսօրը։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել, արդյոք դա կանդրադառնա մեր երկրի, մեր, այսպես կոչված, դրամապանակի վրա։
Հրաշ, միջնորդված անպայման պետք է անդրադառնա, ինչպես լավ բաներն են անդրադառնում, այնպես էլ վատ բաները։ Կան տարբեր վարկանիշային գործակալություններ, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, դրանք շատ լուրջ վերլուծական կենտրոններ են ըստեյության։ Եվ այդ 3 A-ից 1 կետով նվազեցնելով, դարձնելով ընդհանրը AA+, ինչ օրինակ Հայաստանը կերազեր այդպիսի վարկանիշ ունենալ, Ամերիկայի համար դա շատ ցավալի հարված է, որովհետև 7 տասնամյակ շարունակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համարվել է երկիր մոլորակի գերակայող ֆինանսական կառույցը։
Արմեն, մի փոքրիկ բացատրություն, թե ինչ է նշանակում այս ռեյտինգը ընդհանրապես։
Միացյալ Նահանգներում ֆինանսների նախարարությունը թողարկում է արժեթղթեր, որոնք սպասարկում են պետական պարտքը։ Փաստորեն Ամերիկայում ինչ կատարվում։ Պարտքը հասել է արդեն 14 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլարի եւ այդ թղթերի մեծ մասը առնում է Չինաստանը օրինակ։
Եվ այս գործակալության այս իջեցման իմաստը ինչու է այս խուճապ առաջացրել, որովհետեւ համատության համար ասենք, ենթադրենք ձեր հարևանը ձեզնից պարտք է վերցնում եւ հանկարծ ձեզ հայտնի է դարձնում, որ այդ հարևանը կարող է եւ այդ պարտքը չվերադարձնել։ Մոտավորապես այսպիսի մի բան է։
Այո,
S&P-ն ասում է, որ Միացյալ Նահանգների պարտքի վերադարձման ռիսկայնությունը բարձրացել է։
Իշխանությունները քննադատել են իհարկե վարկանիշային գործակալության այդ հրապարակումը։ Թիմոթի Գայտները ֆինանսների նախարար ասել էր, որ դա հիմնված էր միանգամայն սխալ հաշվարկի վրա։
S&P's shown really terrible judgment.
Հիմա ինչ կարող է լինել։ Սա վատ է ազդել Եվրոպայի վրա, սա վատ է ազդել Ասիայի վրա։ Հիմա դառնանք արդեն Հայաստանի համար ամենակարևոր երկրին տվյալ պահին, դա Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանի զարգացումը եւ զարգացումը գաղտնիք չէ, որ հիմնականում հիմնված է գազի, նավթի եւ այլ հանածոների արտահանման վրա, եւ բնականաբար ճգնաժամի շրջանում այդ ապրանքի գինը անկում է գրանց։
Այո, ինչու, որովհետեւ հումքի նկատմամբ պահանջարկը
պակասում է, նվազում է, այո, դա հարված կլինի Ռուսաստանի տնտեսական ողնաշարին։ Դա նշանակում է, որ դա կտարածվի մնացած բնակավարների վրա, իսկ սա արդեն ամենացավալին է։ Միլիոնավոր մարդիկ, տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր Ռուսաստանում աշխատում են, եւ դրանց թվում եթե ոչ 100 հազարավոր, ապա տասնյակ հազարավոր հայեր,
100 հազարավոր, 100 հազարավոր,
հաստենք, դժբախտաբար նրանք էլ կարող են կամ զրկվել եկամուտներից, աշխատանքից, իսկ դա նշանակում է, որ տրանսֆերտները Հայաստան ուղղվող այդ եկամուտի աղբյուրն էլ կարող է արդեն ցամաքել։ Իմիջալոց այդ մասին մեր եթերում շաբաթավերջին ասել էր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։
Տրանսֆերտները դեռ կկրճատվեն, եթե Ռուսաստանը վիճակը վատանա։ Ռուսաստանը վիճակը սկսում է վատանալ, որտեղ մաֆթ է ժանան։ Մենք տրանսֆերտները անկումը կսկսենք զգալ հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերից։
Մենք արդեն տեսնում ենք ռուսական շուկայի վրա էլ է ազդել, ոչ միտի այս S&P-ի, ուրեմն վարկանիշի իջեցումը։
8% Ռուսաստանում անկում էր գրանցվել։
Հիմա բոլորը անամպերությամբ պետք է հետևեն, թե ինչպես կփակվի այսօր Wall Street-ում արժեթղթերի շուկան։
Այո, եւ վաղնել ուրեմն Ֆեդերալ Ռեզերվի, դա ամերիկյան կենտրոնական բանկն է, ժողովը տեղի կունենա, եւ եթե նրանք կարողանան ներդրողներին համոզել, որ իրավիճակը այդքան վատ չէ, շուկան գուցե եւ բարեբախտաբար կսկսի որոշակի չափով վերականգնվել։
3 տարի առաջ այսօր Հարավային Կովկասում սկսվեց մի պատերազմ, որի հետևանքները մինչև այսօր զգացվում են։ Այդ պատերազմը փոխեց աշխարհագրական պատկերը մեր տարածաշրջանում։ Խոսքը ռուս-վրացական ընգորյա պատերազմի մասին է, որը չափազանց ծանր վիճակի մեջ դրեց նաև Հայաստանին։ Եթե պատերազմը տևական լիներ, ապա Հայաստանը իսկապես անիրանելի տնտեսական վիճակում կհայտնվեր ու կստացվեր, որ Ռուսաստանը պատժում է նաև տարածաշրջանի իր ամենասերտ դաշնակցին Հայաստանին։ Ռուսաստանը պատրաստ է վերականգնել իր հարաբերությունները Վրաստանի հետ, բայց ոչ Սահակաշվիլի հետ, այս մասին հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ։ Իրինա, նախ ներկայացրու Լավրովի հայտարարությունները մեկնաբանությունը, այնուհետև պատմիր, թե ինչ հեռանկարներ կան այս լարված իրավիճակը հարթելու առումով։
Հրեայ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այսօրվա հայտարարությունները կարծես թե եկան լրացնելու անցած շաբաթավերջին 3 լրատվամիջոցների հետ զրույցում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այն պնդումներին, թե դեմ չի լինի, եթե Միխայել Սաակաշվիլին կանգնի միջազգային դատարանի առջև Հարավային Օսեթիայի վրա հարձակվելու համար։ Սերգեյ Լավրովը բավական կոպիտ հորակումներ է հնչեցրել Վրաստանի նախագահի հասցեին, նրան անվանելով անոմալիա, այն անձի հետ, ով արձակեց խաղաղապահներին սպանելու խաղաղ քաղաքացիներին սպանելու հանցավոր հրամանը մենք գործ չենք կարող ունենալ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Գաղտնիք շահերայր, որ երկու կողմերը միմյանց են մեղադրում 2008-ի ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմի համար, որի զոհ են դարձել վրացիների հաշվարկներով մոտ 400, ռուսների հաշվարկներով շուրջ 2000 մարդ։ Տասնյակ, նույնիսկ ըստ վրացական կողմի 100 հազարավոր մարդիկ էլ փախստական են դարձել։ Արդյունքում երկու երկրների միջև քաղաքական հարաբերությունները 3 տարի շարունակ մնում են փակուղային և որևէ բանակցություն արդյունք չի տալիս։ Վրաստանն էլ իր հերթին պնդում է, թե պատերազմը հրահրվել է հարավոսական զինված խմբավորումների կողմից, վրացական իշխանությունները ստիպված են եղել պատասխանել, Ռուսաստանն էլ առիթից օգտվելով միջամտել և գրավել է Վրաստանի տարածքի 20%-ը։ Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պատերազմի երամյա տարելիցի կապակցությամբ պետդումայի վավերացմանն է ներկայացրել Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման մասին համաձայնագրերը։ Կրեմլի պաշտոնական էջում կա այս տեղեկատվությունը։ Ինտերֆաքս գործակալությունն էլ մանրամասնում է, որ անցած տարվա փետրվարին ու ապրիլին ստորագրված համաձայնագրերով նախատեսվում է Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում տեղակայել ընդհանուր թվով 3800 զին ծառայող 49 տարի ժամկետով։ Համաձայնագրերը հնարավորություն են տալիս 49-ամյա ժամկետը լրանալուց հետո երկարաձգել դրանք։ Պաշտոնական Թբիլիսին, Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն հայտարարում են, որ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում սպառնալիք է Վրաստանի և նրա տարածքային ամբողջականությանը։ Վրաստանն էլ նույնիսկ մտավախություն ունի, որ մի գեղեցիկ օր կարող է Ռուսաստանը Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան միացնել իր տարածքին։
Ռուս-վրացական պատերազմը նաև ազդեց Հարավային Կովկասի աշխարհագրական այդ հավասարակշռության վրա, այն իմաստով, որ թե Ադրբեջանը և թե Հայաստանը հասկացան, որ առանց ուրեմն Ռուսաստանի հետ համաձայնության հնարավոր չէ Հարավային Կովկասում որևէ ռազմական գործողություն սկսել։ Այս իմաստով դա ինչպես անդրադարձավ Վրաստանի վրա։
Դեր վրաց փորձագետների գնահատականներով, նախ բացի հումանիտար ճգնաժամից և նմանատիպ իրավիճակներից, որ հաջորդում են ցանկացած պատերազմ, այս հակամարտությունը փաստացի մի փոփոխություն է մտցրել երկրի ներքաղաքական կյանքում։ Վերջ է դրել Աբխազիա և Հարավային Օսեթիայի հակամարտությունները արագ և մեկընդմիշտ կարգավորելու Վրաստանի ներսում ծավալված վտանգավոր իրենց բնորոշման վտանգավոր քննարկումներին, քանի որ բոլոր քիչ թե շատ ազդեցիկ քաղաքական գործիչներ այժմ գիտեն, որ այդ հակամարտությունների արագ կարգավորումը անհնարին է և չեն կարող իրենց ընտրողներին նման խոստումներ տալ։ Հետևաբար այսօր նրանք շեշտը դնում են ժողովրդավարությանը բավարարական բարեփոխումների վրա ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման վրա, քանի որ գիտեն, որ սա հնարավորինս շուտ եվրակառույցներին անդամակցելու, ինչու՞ չէ նաև ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ամենախոստումնալից հնարավորությունն է։
Լատիներն հաճախ սիրում են ասել, որ այս պատերազմը ստեղծությամբ սովորեցրեց իրենց ապրել առանց Ռուսաստանի։ Ռուսական շուկայի ըստեղության վրացական տնտեսությունը այժմ վերակողմնորոշվել է դեպի մյուս շուկաները։ Մեր տարածաշրջանին հետևող վերլուծաբանները իրենց հետազոտություններում, հոդվածներում ռուս-հայկական սերտ հարաբերությունների մասին խոսում են իբրև ինքնին հասկանալի մի երևույթ, ավանդական դաշնակիցներ, Ռուսաստանի միակ դաշնակիցը, այսպիսի բնութագրումները հաճախ կարելի է ընթերցել այս վերլուծաբանների հոդվածներում։ Բնութագրումները երբեմն հասնում են նաև ցինիզմի աստիճան, ինչպես ասենք Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ֆորպոստ ամրոց, կա նաև նույնիսկ ավելի վիրավորական արտահայտություններ։ Այս թեմայով հաճախ են հարցումներ անցկացվում Ռուսաստանում, ընդ որում հաճախ հարցնում են նաև ռուսաստանցիներին, թե ում են համարում իրենց դաշնակիցը։ Այս հարցումներում էլ Հայաստանը հավատարմությամբ բարվական բարձր ցուցանիշներ է արձանագրում։ Բայց հիմա այդ թիմի հարցումը անցկացել նաև ամերիկյան հեղինակավոր Գյալեփ սոցիալական կենտրոնը, Գևորգ, ինչպես են վերաբերում հայերը Ռուսաստանին։
Նշեմ, որ ըստ Գյալեփի հետազոտության հայաստանցիների 75% տաջակցում է Ռուսաստանի ղեկավարների որդեգրած քաղաքականությանը։ Նշեմ, որ այս ամերիկյան հեղինակավոր հետազոտական կառույցը իմի է բերել ավելի քան 100 երկրներում 2010 թվականի ընթացքում անցկացված հարցումների արդյունքները։ Եզրահանգումներից մեկը այն է, որ Հայաստանը աշխարհի ռուսամետ պետությունների թվում 5-րդն է, զիջելով միայն միջինասիական մի շարք պետությունների, ինչպես օրինակ Տաջիկստանն է եւ Աֆրիկյան Մալին։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ ռուսական ղեկավարության քաղաքականությունը բացասաբար է վերաբերում Հայաստանի բնակիչների ընդամենը 7% եւս 17% դժվարացել կամ էլ խուսափել է պատասխանել այս հարցին։ Ռուսամետ պետությունների շարքը հիմնականում բաղկացած է Աֆրիկյան պետություններից, ինչպես օրինակ Տանզանիան, Բուրկինա Ֆասոն եւ ԱՊՀ երկրները։ Գելափի մասնագետները նշում են, որ կա երկու տարածաշրջան, որտեղ Ռուսաստանի ղեկավարների քաղաքականությունը բարձր վարկանիշ ունի՝ դա Սահարայից հարավ ընկած Աֆրիկյան պետություններն են եւ ԱՊՀ-ն։ Հետխորթային տարածքում միակ բացառությունը Վրաստանն է, ինչը թերևս օրինաչափ է, ընդհանրապես այն հանգամանքը, որ Գելափը այս հետազոտության արդյունքները հրապարակել է ռուս-վրացական պատերազմի 3-րդ տարելիցից ընդամենը մի քանի օր առաջ, եւս պատահական չէ։ Այս հարցման համաձայն Վրաստանի բնակիչների միայն 6%-ն է դրական գնահատում Ռուսաստանի որդեգրած քաղաքականությունը, մոտ 80%-ը Ռուսաստանի հանդեպ եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հանդեպ դրամադրված է խիստ բացասաբար։ Որոշակի միջանկյալ դիրքում է մեր մյուս հարևանը Ադրբեջանը, որտեղ 54%-ը դրական է գնահատում Ռուսաստանի ղեկավարների քաղաքականությունը եւ 19%-ը բացասաբար է դրամադրված։ Սակայն երբ նայում ենք Գելափի անցկացրած մյուս հարցումների արդյունքներին, ապա այստեղ եւս մի քանի շատ հետաքրքիր տվյալ ենք հայտնաբերում, մասնավորապես 2010-ին եւս մեկ հարցում է անցկացվել, որի ընթացքում փորձ է կատարվել պարզել աշխարհ քաղաքական ընտրության հարցում, ինչպես են դրամադրված ԱՊՀ երկրների բնակիչները, եւ հարցին հարկավոր է արդյոք Ռուսաստանի հետ սերտացնել կապերը, անգամ եթե դա վնասի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններին, հայաստանցիների 80%-ը դրական պատասխան է նշել, ասելով, որ արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների հարցում Հայաստանի համար միանշանակ այսպես առաջատարը Ռուսաստանն է։ Նշեմ, որ այս առումը, օրինակ Ադրբեջանում ցուցանիշը քառապատիկ պակաս է, այստեղ Ռուսաստանի օկտին որպես առաջատար արտաքին քաղաքական գործընկեր հանդես է եկել 21%-ը հարցվածների։ Նշեմ, որ Հայաստանի ցուցանիշը բարձր է անգամ այնպիսի երկրների համեմատ, ինչպիսին են մշտապես եւ ավանդաբար ռուսամետ դրամադրված Բելարուսը, այստեղ ի վնաս ամերիկացիների հետ հարաբերությունների Ռուսաստանի հետ կապերը սերտացնելու օկտին հանդես է եկել հարցվածների միայն 47%-ը։ Եվ ընդհանուր, եթե մյուս տարածաշրջաններին նայենք, ապա եվրոպական պետությունների շարքում առավել ռուսամետ են Սերբիան, Բուլղարիան, Մակեդոնիան, Չեռնոգորիան, իսկ արևմտյան Եվրոպայի պետություններում Ռուսաստանի ղեկավարության հանդեպ դրական վերաբերմունքը տատանվում է 10%-ի շրջակայքում, այսպես Բելգիայում եւ Իտալիայում ռուս ղեկավարների վարկանիշը մոտ 11%, Ֆրանսիայում 13%, իսկ Իսպանիայում 14%.
Սիրիայում իսկական սպանդ է, խաղաղ բնակչություն ուղղակի կոտորվում է սեփական բանակի պատժի ջոկատների կողմից, և չնայած հորդորները հնչում են նաև Սիրիայի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող այնպիսի երկրների կողմից, ինչպիսին ասենք Ռուսաստանն է, միևնույն է, Բաշար Ալ-Ասադը շարունակում է պատժի գործողությունները, թվում է, թե արդեն գերազանցել է իր հորը Հաֆես Ալ-Ասադին իր դաժանությամբ։ Թուրքիան բավական լավ հարաբերություններ է հաստատել Սիրիայի հետ եւ նույնիսկ միջնորդի դեր է ստանձնել Սիրիա եւ Իսրայելի միջև ընթացող գաղտնի բանակցություններում։ Սա իհարկե նշանակում է, որ Սիրիան եւ Թուրքիան բավական սերտ հարաբերություններ ունեին, բայց հիմա կարծես թե անդիմության դեմ այս պատժիչ գործողությունները փոխում են Թուրքիայի վերաբերմունքը Սիրիայի նկատմամբ եւ ակնհայտ որ թողունքի նշանները նկատվում Անկարայից հնչող հայտարարություններում հեղինային։
Այո, հրայր, արդեն 3-րդ օրն է Ասադի նկատմամբ արևմտյան երկրների քննադատություններին միացել են նաև Սիրիայի հարևանները, մահմեդական երկրները։ Այժմ արդեն ոչ միայն Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունն են Ասադից պահանջում դադարեցնել արյունահեղությունը, այլև Արաբական լիգայի անդամ 2 տասնյակից ավելի պետությունները՝ Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյթը, որոնքի նշան բողոքի պատմության մեջ առաջին անգամ ետ են կանչել իրենց դեսպաններին Դամասկոսից, ինչպես նաև Թուրքիան, որի հարաբերությունները Սիրիայի հետ բարգավաճում էին արդեն շուրջ 15 տարի, այն բանից հետո, երբ Դամասկոսը երկրից վտարեց քուրդ անջատողականների առաջնորդ Աբդուլլա Ջալանին։ Թեև մարտից շարունակվող անկարգությունների արդյունքում ամեն օր հարյուրավոր փախստականներ էին հատում Թուրքիայի սահմանը։ Այդուամենայնիվ Անկարան մինչ օրս խուսափում էր կտրուկ հայտարարություններից դիվանագիտորեն կոչանելով Ասադին խուսափել արյունահեղությունից։ Այժմ սակայն Էրդողանը հրապարակավ հայտարարում է, թե Թուրքիայի համբերությունը սպառվում է։ Անկարան չի կարող հանդուրժել մեջբերումը այն վայրագությունները, որ իրականացնում է Ասադը սեփական ժողովրդի դեմ, եւ եթե դրանց վերջ չտրվի, Թուրքիան կմիանա Ասադի նկատմամբ միջազգային ճնշումներին։ Սա վերջին նախազգուշացումն է անցած շաբաթ օրը հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, ընդգծելով, որ Անկարան այս մասին պաշտոնապես է հայտարարում եւ այդ խիստ ուղերձը փոխանցելու համար վաղը Դամասկոս է գործողում իր արտգործնախարարին Ահմեդ Դավութոգլուին։ Դամասկոսն իր հերթին արձագանքեց, թե եթե Դավութոգլուն գալիս է խիստ ուղերձով, նույնատիպ պատասխանել կստանա տեղում։ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմը մասնարարապես շարունակում է պնդել, թե երկրում ոչ թե ընդդիմադիրներն են ցույցեր կազմակերպում, այլ զինված հրոսակախմբերը, որոնք որևէ առնչություն չունեն ժողովրդի հետ եւ ընդհանրապես փորձում են օտարերկրյա ուժերի աջակցությամբ տապալել գործող վարչակազմը։ Եթե մեր հարևանները չեն տեսնում այս իրականությունը, մենք նրանց ասելու ոչինչ չունենք, հայտարարել է Սիրիայի նախագահի խորհրդականը եւ ընդգծել, մենք միշտ ողջունել ենք խորհրդակցությունները բարեկամ երկրների հետ, սակայն կտրականապես մերժում ենք մեր ներքին գործերին միջամտելու բոլոր տարածաշրջանային եւ միջազգային փորձերը։ Միջդեռ պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե այն, ինչ կատարվում է Սիրիայում, այլևս նաև իրեն է վերաբերում։ Սա նաև մեր ներքին խնդիրն է, հայտարարել է Էրդողանը, եւ ընդգծել, որ երկու երկրները շուրջ 850 կիլոմետրանոց սահման ունեն, բազմաթիվ թելերով կապված են միմյանց, եւ իրենք չեն կարող պարզապես դիտորդի կարգավիճակ որդեգրել եւ նայել, թե ինչ է կատարվում տեղում։ Նշենք, որ Անկարայի այս դիրքորոշումը բավական դրական արձագանք է գտել արևմուտքում, այդ մասին հայտարարել է Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, որի պետ քարտուղարը 3 հեռախոսազրույց ունեցել Դավութոգլուի հետ, եւ հորդորել Ասադին փոխանցել նաեւ Վաշինգտոնի քննադատությունն ու խիստ դիրքորոշումն այս հարցում։ Ինչ կլինի, եթե իսկապես Դամասկոսը, ինչպես եւ խոստացել է, խստորեն արձագանքի Թուրքիայի արտգործնախարարի այդ նախազգուշական ուղերձին։ Փորձագետների մեծ մասը վստահ է, որ այս դեպքում Ասադի վարչակազմը լիովին կմեկուսացվի հենարան ունելով թերևս միայն Իրանը, որը եւս չի վայելում միջազգային հանրության աջակցությունը եւ գտնվում է խիստ քննադատության ներքո։ Առանց Թուրքիայի աջակցության որևէ մեկը չի կարող որևէ բան անել Սիրիայի նկատմամբ, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարության դիվանագետներից մեկը Յուրիեթին, ընդգծելով, որ ռազմական գործողություններ ամենայն հավանականությամբ չեն լինի, փոխարենը գործընթացը կտանի մեկուսացման, լիակատար մեկուսացման, ինչպես որ տեղի ունեցավ Սադամ Հուսեյնի դեպքում։
Լավ, շնորհակալություն Հեղինե, իրավիճակը գնալով իսկապես բարդանում է Սիրիայում, եւ մեր հայրենակիցների վիճակն էլ այնտեղ բավական դժվար, նրանք ոչ մի կերպ չեն կարողանում իրենց դիրքորոշումը արտահայտել, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ հայերը Սիրիայում իսկապես դժվարին վիճակում են գտնվում։